Gepriýär azatlyk radiosy, habarlar gündeli gepleşýümizi men maksat Ataýew dowam etdirýärin. Arzan gök we miýwe önümleri satyp çykýar, ýöne olar zaýa. Şu günler Mara welaýatynyň döwlet dukanlaryna arzan banan, soğun we kartoşka ýaly gök we miýwe önümleriniň söwdasy bolady. Ýöne alyjylar el ýeterli önümleriň hilinden şikaýat edýär. Käbir önümleriň gapdaly bilen adamlardan bedre we taňyr satyn almak sorulýar. El yeterli meyve önümleri Aşgabadın 6 belgili bazarına da peyda boldu. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji ýanwarda habar berdiler. Marly habarçynyň sözlerine görä şu günler regionyň döwlet dukanlary arzan gök önümlerini ýazgyly bildiriş asyp el yeterli gök we meyve önümlerini satyp çykarýarlar. Ýöne alyjylar bu önümleri satyn alar ýaly däldigini, olaryň zaýa dönmeýdiýärler. Şu gün bayram alyning öňler asla döwlet narhyndan hiç zat satmadyk döwlet dukanlary hem arzan gök önümini diýip ýazgasypdyr diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bananyň da gawygy garalyp gidipdir diýip beýleki bir marly ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna arzan gök we miýwe önümleriniň satyp çykarylandygyny eşiden marly ýaşaýjylar öz aralaryna guramalaşyp bu barada birek-birege habar berdiler. Adamlar arzan azyk satylýar diýip bir-birlerine habar berip dukanlara barýarlar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Ol döwlet dukanlaryna satyp çykan gök we miýwe önümleriniň sowuk urandygyny çaklady. Bir banan açyp dadyp gördüm. Banana tagam ýok, sabyn ýen ýaly. Onu çağalara berip bolmaz diýip ýene bir ýaşaýjy daýalanan haritlara ünlüs çekdi. Daşy garalyp giden bananyň 1 kilogramy 30 manat ýany bilen sowuk uran soğun ýa-da kartoşka satyn almaly diýip ol sözüne goşdy. Käň halatlarda satyjylar bananyň gapdaly bilen adamlara bedre we taňyr hödürleýär. Ýöne olaram gymmat. Habarçynyň maglumatlary Ora bananyň gapdaly bilen satylýan soğunyň we kartoşkanyň 1 kilogramy 6 manat. Dukandan banan alyp çykan adamyň eline soğunyň bardy. Ýöne soğun tas erepdir diýen ýaly. Çürep zaýlanan soğunyň iýisi paketiň daşyna urupdyr. Beýleki bir adam bananyň ýany bilen kartoşka alypdyr. Onuň paketine eren kartoşkanyň suwy bananyň üstüne damypdyr diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Gapdaly bilen goşulyp satylýan zaýa haritlardan 100 ýurup diňe banan satyn aljak bolsaň onuň 1 kilogramy 36 manat. Ýöne zaýa soğunu we kartoşkany satyn almakdan boýun toglaýan adamlara satyjylaryň ýene-de bir teklibi bar. Olar alyjylara eger soğunu kartoşkany halamasalar Bananyň gapdaly bilen plastik bedreleri ýa-da taňyrlary satyn almagy teklip edýärler. Onuň bahasy haridiň bedre diňe ýa-da taňyrdygyna garamazdan 20 manat. 1 kilo banan 30 manat, bedre 20 manat, jemi 50 manat bermeli. Bularyň 20 manatdan satmakçy bolýan bedreleri hususy dukanlarda 14 manat diýip bir marly hasap ýöretdi. Onuň sözlerine görä satyjylar banan, soğun, kartoşka, taňyr, bedre diýip söwdany bulaşdyrýan mahaly. Hiç da satın almanın nägili olup dükkandan çıkıp gaydiyan adamlarım var. Yerli yaşayıcılar devlet dükkanlarına peyda bulun el yeterli haritların täze il bayramçılığının ön yanı bazarlarda bolçuluğu döredilmege sinanşılın önümler dün aydiyarlar. Yattasak täze ilin ön sirosunu Aşgabadın Gülistan, Günnogor ve Paytağıt bazarlarına habarçıymızın tasdiklamağına göre arzan bahadan miyve önümleri, şol sanlı alma, armut, banan ve Nar satyp çykaryldy. Şonu bu miýwe önümleriniň kilogramy 5-10 manatdan satyldy. Täze ýyldan şu gün üçin howanyň döňekçilik bolan sebäpli ýüklüklerde geçmeýän galan haritlary döwlet sundurman olary beýleki önümleriniň gapdaly bilen halky arzan bahadan satdyrmakçy bolýar diýip bir marly ýaşaýjy gök we miýwe bolçulygynyň mümkin bolan sebäpleri barada pikir ýöretdi. Azatlyk radiosu munun şeýle digi ýa-da däldigi barada Marynyň söwda resmiýlerinden kommentary alyp bilmeýär. Häzir 1 kilogram 36 manatdan satylýan banan we başga-da käbir miýweler ýa-da täze ýylyň öňki sirosynda paýtagtyň bazarlaryna 1 kilogramy 5-10 manat aralygynda satyldy. Mundan öň azyk önümleriniň gapdaly bilen ýarym zaýa harit satyp öwrenşipdirler. Indi tutuşlugyny zaýa haritlary satmakçy bolýarlar diýip ýene bir ýaşaýjy pikir beýan etdi. Bu aralıkta şu günler paytağıtın 6 belgili bazarına da 1 kilogramı 15 manattan miyve önümleri satıp çıkarıldı. Olorun hatarına mandarin, nar yağlı önümler var. Olorun bakaları tapavut etmeyer yönü kaptalının hökman, banan satın almak talap ediliyer. Bu arada Aşgabatlı havarçı 15. yanvarda havar verdi. Tapavut yok, neyme satın alsan kilesi 15 manat deyip bir paytağıtlı gurrun verdi. Yönü bu önümleri satın almak için hökman, kaptalı bilen banan satın almalı deyip ol sözüne koştu. Azatlık radyosunun havarçısı satıva çıkarılan bananların suratlarını uğrattı. Olurda kabığı karalan bir solkun banan ve Qaraqabığı açılan ayrı başqa yenə bir banan görkədilər. Onun məlumatlarına görə 6 belgili bazarda 1 kilogramı dövlət baxasından yağını 24 manatdan düyü etkəm satıb çıxarıldı. Yönü ol çəkli müsbirdi, adam başına 2 kilogramdan satılıyar. Zayılanan gök və meyve önümlərinin dövlət dükkanlarına satılmağına qaxarı gələn kəbir marlı yaşayıcılar bu xaritları özlərinin satın almayacaqdığını aydiyarlar. Çağalarımızın pasobiya pulunu zayı xaritlara verməcək olur. Onun dereğini bizə uğunu versinlər. Deyip bir ayal azadlığın havarçısına gurrun verdi. Azadlık radyosunun bu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarık Tısa'da Arağıtmaşıkları Ministerliğinden komentari almak sayınan şıkı netice vermedi.